Lielbritānijas premjers Boris Johnsons aizvadītajā nedēļas nogalē un pirmdien ir veicis vairākas telefona sarunas ar Eiropas Savienības valstu līderiem. Tajās Johnsons ir mēģinājis pārliecināt pārējos politiķus pieņemt viņa piedāvāto Īrijas un Ziemeļīrijas robežkontroles plānu. Tomēr gan Nīderlandes premjers Marks Rutte, gan Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir atbildējuši, ka Londonas priekšlikumos joprojām ir vairāki neatbildētie jautājumi. Un risinājumiem būtu jānāk no Lielbritānijas. Turklāt Macrons ir devis nedēļu laika, lai varētu panākt progresu. Viens no Johnsona sarunvedējiem, Davids Frosts, pirmdien atkal ir ieradies Briselē, lai turpinātu diskusijas. To apstiprināja Eiropas komisijas preses sekretāre Mina Andrejeva.
I think we all agree that we need a workable solution now and not something based on untried.
Es domāju, ka mēs visi varam piegrist tam, ka mums uzreiz ir nepieciešams dzīvotspējīgs risinājums, nevis kaut kas, kas balstās uz neizmēģinātiem un atsaucamajiem risinājumiem, kas tiks apspriesti pārejas periodā. Pašreizējie Lielbritānijas priekšlikumi nesasniedz visus Īrijas un Ziemeļīrijas protokolā nospraustos mērķus. Tā uzskata gan Eiropas parlaments, gan dalībvalstis. Tādēļ mēs turpināsim sarunas ar Lielbritāniju, gluži tāpat kā tas notiek pašlaik.
Kā zināms, nākamās nedēļas beigās Briselē ir paredzēta Eiropas Savienības līderu tikšanās. Tā varētu būt izšķiroša iespēja vienoties par Lielbritānijas izstāšanās līguma grozījumiem. Johnsons turpina uzstāt, ka viņš šajā sanāksmē var panākt jaunu vienošanos. Tomēr pārējo valstu līderi labprāt vēlētos, lai kopsaucēji vispirms rastu sarunvedēji, jo līgumā ir daudz tehnisku un juridisku detaļu, ko politiķi nevēlas apspriest vēlā vakara stundā, bailēs, ka šādi var pieļaut nopietnas kļūdas. Savukārt Lielbritānijas opozīcijas partijas pauš arvien skaļākas aizdomas, ka Johnsona plāns ar nolūku ir izstrādāts, lai Eiropas Savienība to nekad nevarētu pieņemt. Tad britu premjers varētu vainot Eiropas Savienību par nevēlēšanos iet uz kompromisu. Jau šobrīd Johnsons uzstāj, ka ir pienācis laiks, lai Eiropa spērtu soli pretī Lielbritānijai. Citāti, britu premjers soli pamest bloku bez vienošanās, pat par spīti tam, ka likums viņam uzliek pienākumu lūgt sarunu pagarinājumu. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš svētdienas intervijā britu raidsabiedrībai BBC ir vēlreiz apstiprinājis, ka gan Latvija, gan pārējās bloka dalību valstis vēlas izvairīties no šķiršanās bez vienošanās, jo tas būtu trieciens ekonomikai. Tomēr Īrijas un Ziemeļīrijas robežkontrolas jautājumā Eiropas Savienībai esot visai šauras manevra iespējas. Arčams Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.